Na generalni policijski upravi smo se odločili, da bi današnjo priložnost izkoristili tudi za to, da spregovorimo nekaj o značilnostih ropov v splošnem v Sloveniji in glede na bližajoč predpraznični čas tudi nekaj preventivnih nasvetov tako fizičnim osebam, ki se pojavljajo v teh primerih kot oškodovanci uličnih kaznivih dejanj, kot tudi pravnim osebam, ker se v tem času seveda tudi poveča obseg poslovanja z gotovino. Seveda december ni samo mesec praznovanja, ampak je tudi čas, ko se poveča obseg plačilnega prometa, ko ljudje nakupujejo tudi v večernem času in so seveda manj pozorni na samozaščitne ukrepe in seveda ta čas je idealen lahko in so izpolnjeni pogoji za izvršitev zlasti drznih tatvin in pa ropov. Zdaj, v splošnem lahko rečem, da se v zadnjih letih načini izvršitev ropov so precej podobni in se bistveno ne spreminjajo. Storilci ropov vedno silo ali zgrožen z napadom na življenje ali telo prisilijo ali skušajo prisiliti osebo, da izroči svoje ali tuje predmete, denar, tehnične predmete in podobno. Pri bančnih ropih so storilci zelo dobro organizirani, največkrat tudi oboroženi in maskirani in tudi vse bolj nasilni ter ne izbirajo sredstev za doseganje svojega cilja. Seveda policija na tem področju zagotavljanja varnosti bankam in drugim finančnim ustanovam stalno in dobro sodeluje z Banko Slovenije in Združenjem Bank Slovenije, kjer se bo posvetov poleg predstavnikov bank udeležujejo tudi predstavniki zasebnih varnostnih družb. Tukaj se seveda razpravlja in obravnava jo ukrepi tako tehničnega, fizičnega varovanja, ki seveda morajo na vsak in drugi varnostni ukrepi, ki morajo slediti vse večjemu razvoju bančnih storitev. Na drugi strani pa policija na območjih, kjer se pojavljajo ulična kazniva dejanja, predvsem na škodo fizičnih oseb, spremlja stanje, izdeluje operativne analize in seveda na teh podlagah potem načrtuje izvedbo operativnih in preventivnih ukrepov. Zdaj, osumljenci tovrstnih kaznivih dejanj so večinoma mladoletni storilci, pojavljajo pa se vedno znova nove skupine in posamezniki, ter seveda odvisniki od prepovedanih drog. Srečujemo se pa seveda tudi s povratniki tovrstnih kaznivih dejanj ali pa s povratniki drugih vrst kaznivih dejanj z področja premoženjske kriminalitete. Storilci praviloma izvršujejo tovrstna kazniva dejanja po godanskem v nočnem času. Najpogostejša mesta storitev so seveda ceste, ulice, parki, parkirni prostori, gostinski, trgovski lokali in podobno. Za svoj podvig največkrat uporabijo grožnjo, silo ali celo orožje in seveda cilj, predvsem pri mladoletnih storilcih, je lahko pridobitev ustreznega statusa v skupini med sovrstniki ali pa seveda, kar je skupno vsem, pridobitev premoženjske koristi. Žrtve tovrstnih kaznivih dejanj so seveda predvsem mladoletni storilci, dočim pri mladoletne osebe, pri drznih tatvinah so pa to zlasti starejše ženske, pri čemer je materialna škoda praviloma manjša, sam način storitve pa veliko krat pusti tudi psihične posledice, kot je strah, v posamičnih primerih pa tudi poškodbe. Seveda, oškodovanci tovrstnih kaznivih dejanj naj o ropu namudoma obvestijo policijo na številko 113, ki bo nadaljevanje izvedla vse potrebne postopke v okviru kriminalistične preiskave, nudila ustrezno pomoč oškodovancu v skladu s svojimi nalogami, ki jih ima na področju dela žrtvami kaznivih dejanj. Če pa nadaljujem še s preventivnimi nasveti, v predprazničnem času je pa seveda treba biti pozoren pri dvigovanju in prenosu denarja, če vas kdo opazuje ali vam sledi, naštejte denarja na ulici, v gostinskih lokalih in seveda seboj ne nosite večjih denarnih zneskov, kot je to nujno potrebno. Denarnice nosite v notranjih žepih oblačil, nikakor ne v košarah, odprtih torbah in jih ne puščajte v parkiranih vozilih in drugih izpostavljenih mestih ali oziroma vidnih mestih. V denarnicah seveda tudi ni potrebno imeti vseh bančnih, plačilnih, kreditnih kartic in dokumentov, zlasti pa ne listkov z napisanimi številkami PIN, GSL za dvigovanje oziroma za plačevanje. Po noči se seveda treba tudi izogibati samotnim in slabo osvetljenim ulicam, podhodom in parkom. Če pa že pride do takega dejanja, kot sem dejal, je treba opozoriti policijo, če je mogoče sklici na pomoč opozoriti mimoidoče, do prihoda policistov ne premikati se, ne dotikati predmetov zaradi morbitnega uničenja sledov in seveda ne reagirati pretirano pogumno in nepremišljeno, še posebej, če je ropar fizično močnejši ali oborožen in seveda ne dajte storilcev nobenega povoda za uresničitev njihovih groženj ali uporabo orožja. Veliko nam pa lahko seveda oškodovanci in druge občani pomagajo pri izsleditvi storilca, če si dobro zapomnijo ali zapišejo podatke o storilcu, osebni opis, spol, starost, kako je bil oblečen, kakšne posebne značilnosti, potem če je bil z vozilom, podatke v vozilu in pa smer pobega. No, zaključil bom statistiko. V slovenskem merilu lahko rečem, da je smo lani obravnavali 386 kaznivih dejanj ropov, kar je predstavljalo v nekaj letih bistven upad kaznivih dejanj ropov. No, letos v prvem poletju pa že 262, kar kaže na porast. Ta porast je tudi v drugi polovici leta prisoten in znaša približno tretjino. Policija preišče med 45 in 50 odstotkov vseh kaznivih dejanj ropov. Kot sem dejal, se velika večina teh kaznivih dejanj konča brez telesnih poškodb, okoli desetina primerov pa s poškodbami, vendar so to večinoma lahke telesne poškodbe. Največkrat ukradeni oziroma protipravno pridobljeni predmeti v okviru kaznivih dejanj ropov so seveda denar, telefonski aparati, drugi tehnični aparati, dokumenti, usnjeni izdelki, kot so torbice, denarnice, plačilne kartice in pa nakit. Mogoče za zaključek še lahko nekaj o sankcijah. Kaznivo dejanje ropa je določeno v 206. členu kazenskega zakonika. Za osnovno obliko je predvidena kazen zapora od 1 do 10 let. Če gre pa za hujše, torej kvalificirane oblike v smislu hudodelske združbe, ali je predvideno od 5 do 15 let, če pa rop storita dve ali več oseb, ali če je vrednost ukradene stvari velika, takrat je pa zagrožena kazen od 3 do 15 let.